Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Rossiyada portlovchi modda va qurol saqlanishda ayblangan o'zbekistonlik ozodlikdan mahrum etildi.
Суд был вчера, приговор был вчера вечером, приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.
Бухарода туылган игзекларга Шавкат, Мирамон ва Мирзиё деп исим қўйилди.
Бўлла жуда яхши, Худога минг шукр.
Озод микрофон. Термизлик ота вафот қилган ҳарбий ўғлининг даволанишига вазирлик ёрдам бермагандан арз қилди.
Лекин ўша ҳарбийлик госпитальдан чиққандан кейин бўшатиб қўйиб, борган диагнозга нима қила бердинг ўрганини менга алам қиляпти.
O'zbek futbolini isloh qilishni qishloqlardan iqtidorli bolalarni halol tanlab olishdan boshlash kerak.
Bilaman, shunaqangi bolachalar bor qishloqlarda, lekin kuchli bola chiqolmaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov kelasi hafta 7 aprel kuni O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova kecha Moskvada bo'lib o'tgan matbuot brifingi chog'ida ma'lum qildi. Zaxarovaga ko'ra, Lavrov Toshkentda bo'lib o'tadigan mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlari kengashida ishtirok etadi. Vazirlar huquqni muhofaza qilish va gumanitar sohalardagi hamkorlik masalalarini muhokama qilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Turkmaniston bilan davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralarni qayta tiklagan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Vazirlik matbuot bayonnomasida aytilishicha, 2017 yilning 27-30 mart kunlari Turkman Obod shahrida O'zbekiston va Turkmaniston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiya ishchi guruhining uchrashuvlari bo'lib o'tgan, do'stona muhitda va konstruktiv muloqot ruhida bo'lib o'tgan uchrashuv yakunida 2014 yil uchun muzokaralar rejasi kelishib olindi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Turkmaniston va O'zbekistonni 1,5 kilometrlik chegara ajratib turadi. Uni ayrim joylarida haligacha chegaralar aniqlanmay qolayotir. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Qrim Ukrainaga qaytarilmagunicha Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinmaydi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bayonot berdi. Janob Tillersonga ko'ra, AQSh Rossiyadan Minsk kelishuvlari bajarilishini talab qilishda davom etadi. AQShning yangi prezidenti etib saylangan Tramp o'zining saylovoldi kampaniyasida Rossiya bilan hamkorlik qilish niyatida ekanligini bir necha bor ta'kidlagan. Ukraina Eurovision tanlovining rossiyalik qatnashchisi Yuliya Samoylovani mamlakatga kiritishini taqiqlagani uchun qo'shiq tanlovida qatnashdan mahrum etilishi mumkin. Bu haqda Eurovision radio eshittirishlar ittifoqi rahbari Ingrid Deltnerning bosh vazir Vladimir Groysman nomiga yo'llagan maktubida ta'kidlanadi. Bundan avval qo'shiq tanlovida qatnashadigan bir qancha davlat Ukraina hukumatiga e'tiroz bildirib, uning bu qarorini tanqid qilib chiqqan edi. Yevropa tele radio eshittirishlar ittifoqi rahbariyatiga murojaat etgandi. O'tgan oy Ukraina xavfsizlik xizmati bu yil Kiyevda bo'ladigan Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etuvchi xonanda Yuliya Samoylovani Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ydi. Xizmat matbuot kotibi Yelena Gitlyanskaya ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari uchun qabul qilinganini aytdi. Samoylova Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim orolida Ukraina hukumatining ruxsatsiz konsert bergan edi. Yoshligidan nogiron bo'lgan Samoylova 12 mart kuni o'tkazilgan tanlovda g'olib chiqqan va Rossiya nomidan Eurovision tanlovida qatnashish huquqini qo'lga kiritgan edi. Bu yilgi Eurovision tanlovi may oyida Kiyev shahrida o'tkaziladi. O'tgan yilgi Eurovision tanlovida Ukrainani tamsil etgan Qrim tatar xonandasi Jamalaning g'olib chiqqani uchun qo'shiq tanloviga bu yil Kiyev mezbonlik qiladi. Amerikalik xonanda va shoir Bob Dylan Nobel medalini olish uchun Stokgolm shahriga yetib keldi. Mukofotni topshirish marosimining hozircha qayerda bo'lishi aytilmayapti. Shved qirolligi akademiyasi vakilasi Sara Denyonning aytishicha, Dylan iltimosiga ko'ra marosimda faqatgina akademiya a'zolarigina qatnashadi. Shuningdek, 75 yoshli Bob Dylan Nobel mukofoti sovrindorlari uchun majburiy hisoblangan. Akademiyada ma'ruza qilishdan ham bosh tortgan 2016 yilning adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureati bo'lgan Bob Dylan 10 iyunga qadar an'anaviy Nobel ma'ruzasini o'qishi va buning uchun 8 million shved kroni, ya'ni 900 ming AQSh dollari miqdordagi mukofotni ham olishi kerak edi. 1-2 aprel kunlari Stokgolmda Bob Dylanning konsertlari bo'lib o'tadi. 2016 yilgi adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti bilan AQShlik mashhur qo'shiqchi Bob Dylan taqdirlangan edi. Bu bilan Bob Dylan Nobel mukofoti tarixida taqdirlangan ilk qo'shiq ijrochisi bo'lgan edi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Buxorolik Jamshid Shodiyev bir varakaga tug'ilgan 3 o'g'liga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'ydi. Asli kasbi hisobchi bo'lgan Jamshid aka 28 mart kuni dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti sharafiga o'g'larni shunday nomlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning buvisini ozodlikka aytishcha ona va bolalarning ahvoli yaxshi.
Bola juda yaxshi, Xudoga ming shukr.
Shodiyevlar oilasida 2 yoshli qizi ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Ozodlik egizaklarning otasi Jamshid Shodiyev bilan suhbatlashdi, lekin u shoshib turganini aytib, gapni qisqa qildi. Uning aytishicha shahar hokimi kelib, ularni tabriklab ketgan. Buxoroda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holatdir. Bundan avval O'zbekistonda mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov sharafiga yangi tug'ilgan egizaklarga Islom Karim Abdug'ani kabi ismlarni qo'yish urf bo'lgandi. 2 yil avval Andijondagi oilalardan birida tug'ilgan 3 egizak o'g'illarga O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti sharafiga Islom, Abdug'ani va Karimjon deb ismlar qo'yilgan edi. 3 yil avval esa bir varakaga 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan va Islom, Karim deb ism qo'ygan edi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom, Karimlar 3.5 yoshdan oshgan, ular bog'chaga boradi, deydi ularning onasi Gulshan opa.
Islom Karim qo'ydim, chunki men mana shu prezidentimizga o'xshab xalqimni, mana yurtimni himoya qiladigan shunaqa farzand bo'lib yetishsin, dodamga o'xshab yursin, shular izidan borsin deb mana shu ismni qo'ydim. Shu ismni tanladim. Bu dodamni nomi, bu dodamdan qolgan ism yodgorlik bo'lib qoldi bizga. Bir umr bu esimizdan chiqmaydigan narsa. Bir umr esimizda turadigan. Ertaga bolalarim katta bo'lsa, shu narsani so'rsa, men xuddi shu narsani aytaman. Chunki bu men sizga, sizlarga mana shu odam ismini qo'yganim sababi yodgor. Chunki bu odamdan biz ko'p yaxshilik ko'rdik. Xudoga shukr, Allohga behatlar shukrlar bo'lsin. Men Alloh menga shu egizaklarni bergani uchun prezidentimiz mana 3 xonadon berdilar, dvaynashka kalaskalar berdilar. Kim buyog'iga mana 5 yil yordam qildi bola pulilar. Shu Islom Karim dodamizdan qolgan shular deyman. Mashina masalan, mana shu narsalari shularga biz xat yozib, shu narsalari biz ularga ariza yozdik. O'sha orqali bu hokimiyatimiz mana bu anaqalarimiz yordam qildi. Shu menga shu yodgorlik.
Hozir mana bolalar 3 yoshdan oshgandir-a?
3 yoshi 8 oylik.
Qiynalmayapsizmi endi? Bog'cha bor, buyog'iga endi maktablar bor.
Endi Xudo xolasa, hamma o'zini rizqi nasibasi bilan tug'iladi degandek, bog'chamizni tekin qilib berganlar. Endi bu yerda maktabga Xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha yordam bo'ladi. Endi qo'limizdan kelgancha harakat qilaman. Tanamda jonim boricha bolalarimni o'qitib, oliy ma'lumotli qilib bir kasb ushlaydigan qilaman endi. Xudo xolasa.
Yordamlar to'xtamayaptimi hozir ham endi? Endi prezident qazo qilib ketdilar, yordamlar to'xtamayaptimi?
Yo'q, to'xtatilgan hammasi. To'xtatildi. Prezidentimiz qazo qilganlardan keyin mana bolalar tugadi. Yana mana yordamlari tugadi. Boshqacha yo boshqa narsa yordam qilmayapti, lekin rahmat hozircha bog'chalari tekin.
Kelajakda Gulshan opa va egizaklarning otasi Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarini bir vaqtni o'zida maktabga berish, bir vaqtni o'zida sunnat qilish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi. Hukumat yordamlari esa Islom Karimov o'lganidan so'ng to'xtagan, deydi Gulshan opa.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Ulyanovsk shahrida portlovchi modda va qurol-yarog' saqlagan O'zbekiston vatandoshi ozodlikdan mahrum etildi. 3,5 yilga qamalgan surxondaryolik Salmon O'zgarishov sudda granata, yasama pistolet va o'q-dorini ko'chadan topib olganini bildirdi. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Aytilishicha o'zbekistonlik yigitni 2016-yilning 26-dekabrida mahalliy FSB boshqarmasi operativ xodimlari qo'lga olgan. Salmon O'zgarishovdan keyinchalik musodara qilingan barcha qurol-aslahani u o'zi yashab kelgan kvartirada saqlagan. Tergovni olib borgan Ulyansk viloyat prokuraturasi vakilining ozodlikka aytishicha, Salmon O'zgarishov Surxondaryodan ish izlab kelgan va Rossiyada noqonuniy yashab yurgan. Viloyat prokurori muavini Vasiliy Zima jinoyatda aybdor deb topilgan 34 yashar Salmon O'zgarishov o'tgan yil oxirlarida bir necha granata, jangovar portlovchi moslama, 9 mm kalibrli yasama pistolet va uning o'qlarini noqonuniy ravishda sotib olgandan keyin huquq muhofazasi organlari xodimlari nazoratiga tushganini gapirib berdi.
Он был допрошен в рамках расследования уголовного дела и пояснил, что якобы все вот эти предметы он нашел на улице.
U tergov davomida so'roq qilindi va bizga ularning hammasini tasodifan ko'chada topib oldim deya ko'rsatma berdi. Ular hammasi jangovar holatda ekanini ekspertiza tasdiqladi. Tergov davomida uning sheriklari yo'qligi aniqlandi. Bundan bir necha yil oldin u Rossiyada yashagan, o'g'irlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan va keyinroq O'zbekistonga ketgan. U yerda qahramonimiz pasportini o'zgartirib, Salmon O'zgarishov nomi ostida Rossiyaga qaytib kelgan. Dedi, bu uning tug'ilganda berilgan ismi familiyasi emasligini bildirgan prokuror Vasiliy Ivanovich. Tergovchilarga ko'ra, Salmon O'zbekistonga badarg'a qilingandan keyin Surxondaryoda pasportini yo'qotgani borasida mahalliy militsiyaga qayta hujjatni topshirgan va qonuniy yo'l bilan yangi pasport egasiga aylangan. Viloyat prokurori muavini Salmonning O'zbekistonda oilasi, bolalari borligi aniqlanganini qo'shimcha qildi. Ulyanovskning Lenin tuman prokuraturasi tergovchilari tomonidan yig'ilgan ashyoviy dalillar asosida sud O'zbekiston vatandoshi Salmon O'zgarishovni portlovchi moddalar, o'qotar qurol va o'q-dori saqlagani uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qator moddalari asosida aybdor deb topdi.
Sud bu vчера, приговор был вчера вечером 30 марта 2017 года, Ленинский район.
Sud kecha 2017-yilning 30-martida bo'lib o'tdi. Ulyanovskning Leninskiy tuman sudi qarori bilan u 3,5 yilga umumiy rejim koloniyasiga mahkum etildi, dedi viloyat prokurori muavini Vasiliy Zima. Prokuratura xodimi keyingi 10 kun ichida Salmon O'zgarishov tuman sudi qarori ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilishi mumkinligini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nurali Sheraliyev shartnoma asosida harbiy xizmatda bo'lgan 24 yashar o'g'li Azamatning saraton kasalligi bilan og'rib kasalxonaga tushib qolganidan so'ng O'zbekiston Mudofaa vazirligi uni bir oyning orasida ishdan bo'shatib yuborgani va ahvolidan xabar olmaganidan shikoyat qildi. Nurali Sheraliyevning aytishicha u hozirgacha o'g'lining kasalxonadagi o'limi yuzasidan aniq javob ololmayapti. Nurali Sheraliyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Telefon qilganim sababi o'g'lim harbiyda ishlardi. 2015-yil harbiyda muddatli xizmatni o'tkazib, harbiyda ishga qolgan edi. 2016-yil avgust oyida Toshkentga chaqirishdi. O'g'lingizda ahvol og'ir deyishib. Keyin Toshkentga bordik. Toshkentga borsak, o'g'limizni operatsiya qilib qo'yishgan ekan.
Nima operatsiya qilishdi?
Endi harbiylar shu qorinning sohasida og'riq bor deb o'tishganda qorinni ochib bolani soqqa-soq bolani qilishni operatsiya qilishib 6 kunda komadan chiqdi bola 6 kun komada yotdi. Keyin harbiylar komadan chiqarib bolani o'ziga keltirgandan keyin biz har so'rab ko'rdik nima bo'ldi nima gap desak bolani ichida ko'rchaga o'rilib ketgan deyishdi. Endi ko'rchakni nima bo'lganini tushunmaymiz. Keyin oxiriga endi xursand bo'lib bolani komadan chiqarib berganiga xursand bo'lib tursak, bolada onkologik kasallik topildi. Respublika onkologiyasi kasalligi deb davolab berishadi deb o'tkazib yuborishdi. O'g'lim ishdan bo'shatib qo'yishdi. 3 kunlik muddat qo'yib, 3 kunlik muddatga yetmasdan o'g'limni bo'shatdi. Shuni bilan harbiylar bizdan uzilib hech qanaqa yordam ham qilishmadi, qarashmadi ham. Mudofaa vazirligiga borib xat tashladim. O'g'limga yordam beringizlar deb. Vazirlikdagilar ham e'tibor qoldirdi xatimizni registratsiya qilmasdan shundayga 4 ta ximioterapiyadan keyin o'g'lim o'ziga kelib ancha yaxshi bo'lib qoldi 23-24 dekabrda o'g'limni ahvoli og'irlashdi qon bosimi ko'tarilib boshi og'riq boshladi termizga ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi keyin oxir bo'lmagandan keyin toshkentga olib bordik toshkentda ham onkologiyaga aniqlab berisholmadi endi shuncha doktorga ko'rsatsak ham bironta doktor nima bo'layotganini tushuntirib berishmadi bolani ahvolini bolam shu ahvolda keyin majbur bo'ldik bolam og'ir bo'lgandan keyin tashminikiga o'zim borib gaplashib o'tkazganimdan keyin u yerda reanimatsiyaga tushib qoldi o'sha reanimatsiyada 3 fevralda bolam jon berdi
xudo rahmat qilsin
keyin o'g'limni martlarini o'tkazib bo'lgandan keyin chidolmadim oxiri o'sha yerda bolamni ushladi toshkentda o'chirib qaytganmanda bolamni nima bo'lganligi to'g'risida analizini olaman deb borsam analizini ham berishmadi hozir endi o'g'limni nima bo'lib hayotdan ko'z yumganini menga hattoki analizini bermaganligi uchun ham men hozir achchig'im kelib o'tiribdida hozir shunchalik anaqa bo'lib o'tiribman bu kasallikdan hamma o'lib ketmaydi hech bo'lmasa 5-10 yil umri uzoq bo'ladi meni o'g'lim 5 oyga bormay vafot etyapti nima uchun nima uchun onkologiyadagilar menga tushuntirib berishmadi o'g'limga nima bo'layotganini hech bo'lmasa meni o'g'lim mayli shu kasallikka og'ir chalingan ekan shu dardga hech bo'lmasa o'g'limni 1-2 yil umrini uzaytirishni iloji bor ediku deb shunchalik anaqa qilyapmanda men kuyinib yotibman hozir toshkentdagi malika samadovna boshqaradigan matoparfalik institutga borib o'g'limga nima bo'lganini tushuntirib beringlar desam yozma ravishda bermasdan og'zaki o'g'lingiz lekoz bo'lgan deb o'tiribdi o'g'limni dardi bor ekan lekin o'sha harbiylar hech bo'lmasa shunday o'g'limni ishdan bo'shatib qo'yib gospitaldan chiqqandan keyin ishdan bo'shatib qo'yib borgin buyog'iga nima qilaver deyvorgani menga alam qilyapti hech bo'lmasa shular turib berganda edi mayli yordam bermasin mablag'da men uy joyimni sotib olib davolatardim bolamni hech bo'lmasa bir yaxshiroq bir shifokorlarga bir yaxshiroq doktorlarga ko'rsatganda edi bunchalik men kuyinmas edim mayli chidardim buyog'i xudodan deb lekin shunday biz o'g'limni ishdan bo'shatishdiyu nariyog'iga hech narsa qilib bermadi bolamni hech bo'lmasa umrini 5 yilga 10 yilga uzaytirsa bo'lardiku deb hayron anaqa qilyapman hech bo'lmasa bir dona farzandi qolganda ham edi bunchalik anaqa qilmas edi
dedi termizlik Nurali Sheraliyev
ozod mikrofon xizmatingizga shay voqea hodisalar haqida xabar bering 420-724-971-539 420-602-612-713
dastur davomida Mirziyoyev prezident etib saylangandan buyon matbuot qay tomonga o'zgardi o'tgan haftada o'zbek matbuoti nimalar haqida yozdi o'ziga o't qo'yish isyonning o'zbekcha usulimi yozuvchi Jahongir Muhammad ozod nazari
karasinni olib turib boshidan to'kib yoqib yuborgan va bu o'sha isyonni bir an'anasiga aylanib qolgan
chodir xayol salom Moskva filmi nega o'zbek ziyolilari tanqidiga uchradi bu ozodlik radiosi
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 mart kuni hukumat video selektori o'tkazib, O'zbekistondagi televideniya faoliyatini tanqid qilgan va ushbu tizimni o'zgartirish kerakligini aytgan. Bu haqda o'z manbalariga tayanib, Kun.uz nashri xabar qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston va yoshlar telekanallariga alohida to'xtalgan. Ura-urachilik zamoni o'tdi. Televizorda tanqidiy va tahliliy materiallar berish kerak. Odam ko'rsatuvlarni sog'inib kutish kerak. Axborot ko'rsatuvini o'zgartirishimiz kerak deb aytgan Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonda mavjud ba'zi veb-sayfalar vakillari va soha mutaxassislarining barchasi O'zbekistonda yangi prezident saylanishi ortidan matbuot ancha erkinlashganini aytdi. Biroq shu bilan birga ular O'zbekistondagi matbuot erkinligi darajasi ommaviy axborot vositalarining turli sohalarda turlicha ekanini e'tirof etdi. Ko'p yillar davomida O'zbekiston telekanallarida yetakchi siyosiy sharhlovchi bo'lgan Tursun Qoratoyev prezident Mirziyoyev tanqidini mutlaqo asosli deya baholadi. Uning fikricha davlat televideniyalari jilovlab qo'yilgan edi.
San'atkorlarni
egirga bermasdik. Mana Yulduz Usmonova bo'lsa, Sheraz Jo'rayev, buni xalq bilardi 10 yillab ular. A siz bilarmidingiz? Mana qanchadan qancha olimlarimizni shu yig'ilishda o'tirgan tasvirini hatto ko'rsatmasdi. Bu ham yuqorini ko'rsatmasi orqali bo'lar edi. Biz jilovlangan edik,
dedi Tursun Qoratoyev. Ammo jurnalistning ishonishicha, prezident tanqidiga qaramasdan O'zbekiston davlat televideniyalarida keskin o'zgarishlarni kutishga hali erta.
Birinchidan, shu ko'rsatuvlarni qiladigan jurnalistlarni o'zi ham qotib qoldi. Shu yuqoridan ko'rsatma bilan boshqa yillar davomida shunday ishlab kelgandan keyin endi bilmadim, buni asta-sekin boyagi yo'llar ochilib, ana shunga ruxsatlar berilgandan keyin endi buni ertagayoq mana 1-aprel kuniyoq shunday bo'ladi deb men ayta olmayman. Unday bo'lishi ko'zim ham yetmaydi,
deya xulosa qiladi Tursun Qoratoyev. O'zbekistondagi yetakchi veb nashrlardan birining muharriri Ozodlik bilan yozishmada xususiy nashrlarda davlatnikidan farqli o'laroq raqobat biroz kuchayganini bildirdi. Uning ishonishicha, bunday vaziyatning yuzaga kelishiga davlat organlarining ochiqligi turtki bo'lgan. O'zgargan eng katta narsa davlat organlarining ochiqligi. Men shuni ayta olaman. Matbuotda esa ko'zga ko'rinadigan o'zgarish yo'q. Bo'lsa ham bu o'zgarishlar axborot olish osonlashganiga bog'liq. Saytlar soni ko'payishi barobarida raqobat biroz kuchaydi. Ko'plab saytlar ancha jasurlashdi. Ular ilgarilari tegilmagan mavzularni yorita boshlashdi, deb yozdi O'zbekistondagi yetakchi veb saytlardan birining muharriri. U mavzularni tanlash saytlar ixtiyorida esa-da ularni yoritishni jurnalistlar unutib qo'yishganini tan oldi. Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ishonishicha, mamlakat matbuotiga rahbarlik qilayotgan shaxslar o'zgarmas ekan, ommaviy axborot vositalarida o'zgarishlar bo'lishiga umid qilmasa ham bo'ladi.
Bu ommaviy axborot vositalarini tegirmonni o'zi aylantira olmaydi. Bu yerda kadrlar masalasi bor. Matbuotda rulida o'tirgan odamlar hal qiladi buni. Rulida shturvalda o'tirgan odamlarni birontasi o'zgargan yo'q. Hamma televizor ilg'or peshqadam deb ilgari tarixda saralga gazetalar, matbuotlar, jurnallar tepasida umuman matbuotga begona odamlar turibdi,
deydi Sharof Ubaydullayev. Publitsist matbuotdagi joriy rahbariyat jurnalistlarning erkin ijod qilishiga yo'l berishmaydi degan fikrda.
Endi agar ularni qo'l ostida boringki yaxshi ijodkorlar kelgan bilan ham hech qanaqa faoliyat ko'rsatolmaydi. Ijodkor xodim bo'lmaydi deydi. Ijodkor redaktor bo'ladi. Ijodkor redaktor ishlatadi, o'rgatadi, yo'naltiradi va hokazo, hokazo, hokazo. Ijodkorlik kerak bo'lsa
deya xulosa qiladi Sharof Ubaydullayev. Toshkentdan jurnalist Alimardon Annayev Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston va yoshlar kanallariga nisbatan bildirgan tanqidiy fikrlarini to'g'ri deya baholadi.
Allaqachon bu narsani qidirish kerak edi. Shu Ramonovichni tillariga shakar bu gaplari uchun. Axborotni yopib tashlash kerak. Unaqangi axborot kerak emas O'zbekistonga. Bu sharmandalik bu. 80-yillardagi axborot bu. Bu axborotida ham hech balo yo'q, davrida ham hech balo yo'q. Men sobiq televizionchi sifatida aytayapman bu narsani. Bu vazirlik qilayotgan ishlar nima? Bu faqat yig'ilishni olib ko'rsatishadi. Faqat o'tirgan haligi aqlli basharlarni ko'rsatishadi. Na bir tanqidiy narsa bo'lsin, na bir tahliliy narsa bo'lsin,
deydi Alimardon Annayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofonga Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan futbol muxlisi Nazarali o'zbek futbolining bugungi muammolari haqida gapirdi. Nazarali fikricha O'zbekistonda futbol sohasi tubidan isloh qilinmas ekan, haqiqiy seleksionerlar qishloqlarda yurib, futbolni qismati deb bilgan zo'r o'yinchi bolalarni tanlab olmas ekan, o'zbek futboli dunyo sahniga chiqolmay qolaveradi. Nazarali bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'sha sobiq bir sportchi, futbolchi, futbolni ichida qaynagan odam, mana o'zimda nimalarim bor edi-da, shu futbolda rivojlanishida qo'yilayotgan kamchiliklar, bo'lgan kamchiliklar, yana ham bo'layotgan kamchiliklar haqida agar menimcha birinchi navbatda O'zbekiston futbol federatsiyasi isloh qilinishi kerak edi. O'sha yerdan hamma narsalar boshlanyapti. futbolimizni rivojlanmay qolib ketayotganligi ham sababi shu.
Nazarlarga bu gaplar shubhagacha aytilgan. Masalan, eshitgan bo'lsangiz, aytishyapti, masalan, isloh qilish kerak, bolalar sportni rivojlantirish kerak, keyin seleksionerlar yurib tanlab olish kerak futbolchilarni. Dedi, endi sizning o'zingiz bir boshqa bir taklifingiz bormi yangicha?
Har yil mana o'sha haqiqatan bu gaplar aytilgan edi. Hamma vaqt Lokomotiv yo bo'lmasa Paxtakor, yo bo'lmasa Bunyodkor chempion bo'ladi. Lekin o'yinlarga ham borib ko'rganman, bo'yicha chet el komandalari kelganda stadionga 2 kishi yo 3 kishi kirib o'tiradi, yo 5 kishi o'tiradi. Lekin mana shunaqa narsalar Samarqandda o'tkazilsa yoki Andijonda o'tkazilsa yoki Farg'onada o'tkazilsa, futbolni rivojiga ancha katta hissa qo'shilgan bo'lardi. Chunki o'sha viloyatdagi futbollar ham menimcha rivojlanishi kerak. Birinchi navbatda hamma narsa markazda bo'lmasligi kerak. Bizda umuman selektor bilan shug'ullanadigan trenerlarda o'zi yo'q. Agar o'sha oliy tabaqadagi komandalar bilan komandalarga kelsangiz, bir o'yinchi yo'q, bizga tayyor odam kerak, buni tarbiyalashga vaqt yo'q degan gaplar bo'ladi-da. Mana shu butun respublikamiz bo'yicha mana shunaqangi ahvol. Mana Nasafda hozir akademiyasi bor, Bunyodkorda akademiyamiz bor. Mana shu akademiyadan chiqayotgan o'yinchilar qanaqangi o'yinchilar? O'sha ota-onasini qo'lida agar puli bo'ladigan bo'lsa, balki o'sha akademiyalarda o'ynashi mumkin, yo akademiyaga olib o'sha yerda tarbiyalanishi mumkin. Lekin haqqoniy sportchilar, haqqoniy futbolchilar chetda qolib ketyapti.
Biz ham shu yoshligimizda qishloqlarda ko'rardik. Bitta yarimta ajralib turardi-da. Endi futbol o'shani aytaylik, butun nima deydi, vujudiga singib ketgan bolalar bo'lardi-da.
Shu respublikamizda bunaqangi bolalar juda ko'p. Bizdagi sharoit, masalan, endi Braziliyaga tenglashtirmasak ham, ob-havoni aytmoqchimanda, yil davomida futbol o'ynash mumkin. Yil davomida futbol o'ynash mumkin. Men o'zim deyapmanki, shu sohada bir ozroq ishlaganman. Bilaman, shunaqangi bolachalar bor. Qishloqlarda, mana shaharda ham juda ko'p bu bolacha. Lekin ularga e'tibor bo'lmaydi. Menimcha, o'sha ota-onasini imkoniyati yo'qmi, bir pul bilan anov qilish. O'zi eshitgan bo'lsalar, juda ko'p sohalarda ham shunday. Agar chet elga chiqadigan bo'lsa, bir musobaqaga chiqadigan bo'lsa, albatta ota-onasi unga boyagi finansirovat qilish kerak. Shundan keyingina bola chiqishi mumkin. Ungacha o'sha iqtidori bor bola, kuchli bola chiqa olmaydi,
dedi Samarqandlik futbol muxlisi Nazarali.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis Senati Fan, Ta'lim, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasidagi muhokamada Surxondaryoda sanitariya-epidemiologik holatga oid qonunning ijrosi qoniqarsiz deb baholandi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. O'rganishlar jarayonida viloyatda sanitariya-epidemiologik osoyishtalikni ta'minlash borasida muayyan ishlar qilingani, ammo bu borada qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgani aniqlangan. Viloyatda 2016-yilda 15-yilga nisbatan virusli gepatit, salmonellyoz, oshqozon tifi kabi yuqumli kasalliklar soni oshgan. Uy hayvonlarining brutselyoz kasalligi keng tarqalgan. Surxondaryo aholisining 43.6% toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. Umumiy ovqatlanish shoxobchalari xodimlarining 61%, oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining 48.5% va davolash muassasalari xodimlarining 10% tibbiy ko'rikdan o'tmay ishlayotgani aniqlangan. 28 mart kuni o'z maydonida Qatar jamoasini mag'lub etgan O'zbekiston futbolchilari muxlislarda 2018-yilgi jahon chempionatiga chiqish borasida umid uyg'otdi, ammo termaning muvaffaqiyatiga ishonmayotgan mutaxassislar ham bor, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ishonmayman, chunki murabbiyga yaqin ishlovchilar, terma jamoalar markazi xodimlari ham ijtimoiy tarmoqlarda bizning Osiyodagi o'rnimiz shu, borimiz bo'lganimiz shu, deya saralash guruh bosqichida 3-chi o'ringa loyiq ekanimizni pisanda qilishmoqda. Futbolimiz ichida yurgan odamlar ishonmagach, muxlislar nima qilsin, deb yozgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov, shuningdek jurnalist O'zbekiston milliy termasining qariyalar jamoasi bo'lib qolayotgani va tarkibga yoshlar jalb etilmayotganini ham tanqid qilgan. Terma jamoamiz saralashda qatnashayotgan 12 terma ichida eng qari jamoa, haligacha Qatar 2011 qahramonlari terma jamoamiz asosini tashkil etmoqda, deb yozgan Shokirjonov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ko'zingiz tushdimi yo'qmi, 2 soat oldin Namangandan kelgan bir xabarni e'lon qildik saytimizda. Namangan viloyatini To'raqo'rg'on tumanida yashaydigan 47 yashar kishi o'z joniga qasd qildi, o'ziga ustiga benzin sepib o't qo'yib yuboribdi. Ahvoli o'ta og'irmish, 90%dan ko'proq tanasi kuyib ketganmish va mahalladoshlarning aytishicha gaz ta'minoti idorasi uni bo'yniga katta miqdorda qarz ilgani uchun shunga endi norozilik tariqasida o'ziga o't qo'yibdi. Endi to'g'ri, balki ana o'shanday suitsidga moyilligi bo'lgan odamdir. Lekin agar unday bo'lmasa menga kelgan birinchi fikr shuki, demak 3-4 oydan beri inson manfaatlari, xalq manfaatlari deyilgani bilan, qabulxonalar ochilgani bilan, demak adolat topishni imkoni yo'q ekanda hanuz, yoki bu kishi izlashni bilmaganmi adolatni, nima deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, mana shu sovet davrida o'ziga o't qo'yish rasman isyon deb hisoblanar edi. Agar biror joyda birorta o'ziga o't qo'ysa, o'sha yerda hamma rahbarlarni ishdan olib tashlagan, jazolagan, mana shunaqangi bir nima bor edi. Bu sovetlarda edi, bilasizmi? Lekin mana O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham bunaqa voqealar ko'p bo'ldi, ammo nima uchundir bu masalaga o'sha e'tibor bermay qo'yildi. Hatto o'sha sovetlar darajasida ham e'tibor bermay qo'yildi, vaholanki haqiqatdan ham bu o'ziga o't qo'yish juda katta isyon bu. Chunki o'limni juda ko'p yo'llari bor, ammo lekin bu eng og'ir, eng dahshatli o'lim bu. Biz buni men buni bilganimni sababi o'sha sovet davrida men juda katta bir tahliliy maqola yozganman, yonayotgan ayol degan, ko'p narsalarni o'rganganman o'shanda. Keyin yodingizda bo'lsa, biz O'zbekistonda birinchi bo'lib Navro'zni ko'tarib chiqqanimizda, Navro'z marafonini o'tkazganda ham Samarqandda o'ziga o't qo'yganlarni kasalxonaga borib, yonida ular bilan gaplashib ko'rsatganmiz va ular bu juda og'ir ekanligini, dahshatli narsa ekanligini aytib berganlar. Agar mana shundan xulosa qiladigan bo'lsak, shu odamni boshqa bir yo'li qolmagan. Shu darajada hali stresslari, shu darajada asabiylashuvi shunday bir tepa nuqtaga kelganki, u mana shu azobga ham, dahshatga ham o'sha rozi bo'lgan. Menimcha buni O'zbekiston hukumati juda jiddiy qabul qilishi kerak. Buni mana shu darajaga yetkazgan odamlar bilan jiddiy gaplashish kerak. Qolaversa bitta narsa borki, bizda sharqda shunaqangi an'ana borki, mana shu juda ham jonidan o'tib ketganda o'zini yoqadi. Bu an'ana bo'lib ketgan tarixiy yillar davomida.
Mana shu joyini so'ramoqchimanda Jahongir aka. Men bilaman, o'sha siz hozir aytayotganingiz maqolani o'sha 80-chi yillarda oxirida yoki 90-chi yillarda boshida yozgan bo'lishingiz kerak. To'g'rimi?
Shunday.
Va o'sha paytda faqatgina siz yozmagansiz bunday maqolalarni. O'sha paytlarda men endi jurnalist sifatida bu masalaga kirishgan emasman-u, lekin o'quvchi sifatida bilaman, tomoshabin sifatida bilaman, juda ko'p gapirilgan va o'shanda menda taassurot qolgan o'sha isyonni shu turi, shu xili faqat o'zbekka xos, faqat o'zbek o'ziga o't qo'yadi degan bir tasavvur shakllanib qolgan edi-da. Chindan ham siz endi shu masalani alohida o'rgangan jurnalist sifatida ayta olasizmi? Chindan ham shu sharqqa xos va sharqning ichida o'zbekka xos isyonmi bu?
tarixan endi o'sha sharqqa umuman faqat o'zbekka emas sharqda shunaqa bo'lgan bu asosan ayollarni o'rtasida bo'lgan chunki ayollarga nisbatan juda katta zulm bo'lgan sharqda ya'ni hech kim ayollarni bir dardi bilan ularni muammosi bilan hech kim shug'ullanmagan shu erkakni mushtini ostida qolgan juda ko'p ayollarni boshqa chorasi bo'lmagan hatto o'zini o'ldirish uchun boshqa yo'l topolmagan mana shu karasinni olib turib boshidan to'kib yoqib yuborgan va bu o'sha isyonni bir an'anasiga aylanib qolgan lekin bugungi kunda dunyoni juda ko'p nuqtalarida ham buni ko'rish mumkin ekan mana men amerikada ham ko'rdim bir ikki joylarda shunaqangi voqealar yuz berdi uni endi bugun endi to'la to'kis o'zbekka xos deyolmaymiz o'sha paytda lekin o'zbekistonda ko'p edi masalan men tahlil qilgan o'sha juda katta maqolani o'sha paytda o'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetni byurosi muhokama qilgan 460 ayol o'shanda bir yilni ichida o'zini yoqqan edi lekin hozir endi unaqangi bir statistika bormi yo'qmi o'zbekistonda buni ham bilmaymiz ammo lekin mana shu namangandagi nimani ko'rdim ozodlikni saytida avvaliga o'sha suratni ko'rib vahimaga tushdim keyin qarasam bu boshqa surat deb yozib qo'yibsizlar haqiqatdan ham bu jiddiy o'ta jiddiy masala o'zbekiston hukumati odamlarni mana shunday qiyin sharoitga tushirayotgan mahalliy rahbarlar bilan juda qattiq ishlashi kerak chunki odam temir emas masalan bir kelasiz shu masalani ko'tarib ikki kelasiz uch kelasiz sizni tahqirlasa kamsitsa xo'rlasa bir tiyinga olmasa juda qiyin vaziyatga tushib qolasiz mana shunday paytda hamma ham to'g'ri yo'lni topib ketolmaydi albatta ko'plar yuqoriroqqa murojaat qiladi sudga murojaat qiladi mahalladagi do'stlariga dardini aytadi lekin yopiq odamlar bor mana shu narsani boraverib ko'tara olmaydi yoki shuni tepaga olib chiqolmaydi sudga olib chiqolmaydi mana shular shunday bir chorasizlikdan shu narsaga nima qiladi aslida odam bu bir oliy bir kuchning oliy bir qudratning tangrining xudoning allohning yaratgan mo'jizasi endi bu odam endi mana shunday narsaga aslida bormasligi kerak u kurashishi kerak
endi shu kurashish masalasidada kurashish masalasida men navbatdagi savolimdan birinchidan navbatdagi savolim sizga emas bir psixologga beriladigan savol u lekin ikkinchidan aslo va aslo zo'ravonlikka bir chorlov deb qabul qilmang va tinglovchi ham shundoq deb qabul qilmasin qarang o'ziga o't qo'yishga jur'at topgan odam nima uchun o'sha xafa qilgan odamni tumshug'iga tushirishga jur'at topa olmaydi men shuni tushunmayapmanda
endi men mana hozir birozgina oldin aytdimki o'sha yopiq odamlar bo'ladi ya'ni bu o'zi o'zi bilan aylanib qolgan qandaydir bir haligi tugunga aylangan odamlar bo'ladida masalan ular tashqariga qarab harakat qilolmaydi ular ichiga oladi hamma narsani ichidan yonadi ichidan kuyadi mana shunday odamlar bor bu odamlarga aslida bir yordam berish kerak ularni ruhini ko'tarish kerak ularga madad bo'lish kerak vaholanki uni ustiga yana hali kerosin sepsa albatta yonib ketadi endi to'g'ri endi boyagi siz aytganingiz hamma ham jasoratli kurashchi bo'lib tug'ilmaydi hamma ham bir kurashchi bo'lib yetishmaydi buning uchun juda mustahkam asablar kerak buning uchun juda kuchli sog'liq kerak buning uchun bir haligi turklar o'rtam deydi ya'ni muhit kerak agar bir o'sha muhit bo'lmasa ham odam kurasholmaydi masalan siz bilan yonma yon turgan odamlar bo'lishi kerak mana shu odam deylik hozir amerikada bo'lganda va o'zini yoqqanda edi uni butun mahallasi oyoqqa turar edi butun televideniya radiolar hammasi oyoqqa turar edi butun hamma tomondan analiz qilinar edi doktorlar bilan ham gaplashilar edi psixologlar bilan ham gaplashilar edi o'sha yerdagi mahalliylarga ham murojaat qilinar edi va hamma tomondan o'rganilar edi bu esa boshqa odamlarga o'sha kuch beradi boshqa odamlarni mana shunday paytda o'zini mana shu bir chohga otmasligi uchun qandaydir asos yaratadi lekin o'zbekistonda bunday narsa falonchi o'zini yoqibdimi o'lib ketibdi deydi mana shu bu menimcha o'zbekistonda o'sha isyon ham bu jamiyatdan bu tahqirdan bu kamsitilishdan bir qutulishni yo'liga o'xshab qolganda Bu juda katta fojia bu.
Uchun savolni bersammi, bermasammi deb berdim, yaxshi ham beribman, juda yaxshi gaplarni aytdingiz. Keling endi boshqa mavzuga o'taylik, boshqa mavzuki. Yana Mirziyoyevsiz kun yo'q. Har kuni bir yangilik bor bu kishidan. Men hatto o'ylayapmanki, yaxshi ham O'zbekiston hukumatining mulozimi emas ekanman. Shu kunlarda meni tasavvurimda ular uxlamayotgandek. Har kuni qandaydir bir yangi qaror, shu yangi qarorlarda yaxshi gaplar ko'p, lekin o'sha yaxshi gaplar ham qandaydir ko'nglimni to'ldirmayapti. Mana eng so'nggi qaror, shu 1-2 soat ichida e'lon qilamiz maqolani pillachilikka oid. Qarang, mundoq debdi. Sharhda aytilgan: pillachorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Jahon tajribasi ko'rsatganidek, pilla yetishtirish o'ziga xos faoliyat turi bo'lib, unda muvaffaqiyatga erishish tarmoqda mehnat qilayotgan ishchilar tajribasi va moddiy manfaatdorligiga bog'liq. Shundoq yaxshi gaplar bor, lekin shu nimasidir yetmayotganga o'xshayapti-da menga.
Endi shu yaxshi gaplar tushunish ham qiyin bo'lib qoladi ba'zan, chunki ruschadan tarjima qilinadimi? Men hayron bo'laman.
Yo'q, boshqa nimani, qarorni matnidagi ko'rilayotgan choralar yana Alixo'jani va Valixo'ja qilib qo'yayotgandek o'xshayapti-da. Uni bundoq deb nomlaylik.
Buni aslida shunday, endi bu soham meniki, mana bu tomon ham meniki, bu ham Xo'ja Ahrori valiniki deganday hamma narsa, chunki markazdan turib o'sha boshqarishda bu. Bilasizmi, O'zbekistonda shu keyingi 25 yilda teskari piramida qurildi. Mana piramidani uchi tepada bo'ladi-ku. Bu teskarisi bo'ldi, uchi yerda bo'ldi-da, butun hamma narsa tepaga chiqib oldi. Mana shu piramida endi sekin yerga botib kelyapti-da. Endi buni qandaydir bu piramidani oldin to'g'ri qo'yish kerak. O'shandagina bir narsa o'zgarishi mumkin. Vaholanki bunaqa holda bu sohani rivojlantir degan bilan hech narsa bo'lmaydi. Qachonki o'sha piramidani o'zini tuzatish kerak. Bu endi demak, bilmadim. Men o'sha eng boshida ham suhbatlarimizda aytganman, hozir ham aytaman. Masalan, Mirziyoyev hech qachon siyosiy bir o'zgarishlar qilmaydi. O'sha qandaydir iqtisodiy o'zgarishlar qilishga urinadi, chunki o'sha bu biladi, kuchi yetmaydiki o'sha piramidani teskari aylantirishdi. Uni faqat bir xalq bir kuni to'g'irlashi mumkin piramidani. Ammo lekin bugungi yo'l bilan, mana bunday ketayotgan mayda-chuyda yo'llar bilan judayam qiyin. Albatta, ko'p odamlarga yordam beriladi. Hech bo'lmaganda 25 yildagi azoblardan ko'ra bundayroq bir iqtisodiy bir nimalar bo'ladi, yo'llar ochiladi, boshqa bo'ladi. Lekin tubdan o'zgarish bo'lmaydi. O'sha mana pilladan boshladingiz, o'sha pilla qurti ni boqishda juda kichkinagina bo'ladi-da, keyin kattaroq bo'lib, keyin o'zini bunday o'rab oladi, haligi pilla bo'lib oladi. Mana shu O'zbekiston 25 yilda xuddi mana shunday bo'ldi. Ya'ni shunday kelib pilla bo'lib qoldi hozir. O'sha pillani ichidagi qurt keyin teshib chiqish kerak edi. Teshib bunday chiqqandan keyin kapalak bo'lib ketadi-da. Mana shuni teshib chiqolmayapti-da, bilasizmi?
Endi qarang-da, shu qarorni yana bir joyida, bir qarashda juda go'zal gaplar. Men hozir aytganim, endi umumiy baho bo'ladigan bo'lsa, qandaydir bir tashkiliy choralar ham nazarda tutilgan. Aytyapti, qarorda aytilganki, masalan, pilla boquvchi o'sha pilla boqishga ketgan bir oy, bir yarim oy vaqti ish stajiga bir yil sifatida o'tadi, deyapti. Yaxshi gap. Yaxshi gap, lekin o'sha pilla ishlab chiqarishni shu paytda qanday usul? Masalan, fermer majbur qilinadi shartnoma tuzishga. Mana shu narsalar bekor qilinayotgani yo'q-da.
Masalan, qarang, meni bolaligim ham shu pilla qurti boqishdi jarayonda o'tgan. Oldin rahmatli buvimni uylarida ikki xonada pilla tutardik. Keyin rahmatli onamni davrlarida pillaxona bo'ldi. Ya'ni kolxoz pillaxona qurdida u yerga ko'chdik. U yerda biroz endi haligi sharoit yaxshiroq sharoitda boqildi. Haqiqatan ham bir yilda bir marta, bir oy boqishardi va bir yillik mehnat stajiga o'tardi, yaxshigina pul ham berardi u paytda. eng katta dahshatli narsa shuki,
Sovet davrida uzr, Sovet davrida shu norma bormidi? 1 yillik stajga o'tish normasi bormidi? Demak, bu yangilik emas ekanda.
O'zimni oilamiz nimasidan misolda aytayapman. Meni rahmatli onam faqat pilla boqar edilar, shuni hisobda stajlar bor edi. 1 yillikka o'tar edi shu. Ya'ni O'zbekistonda yangilik emas. Lekin bilasiz, men mana shu o'zimni bolaligim o'tgani uchun ham ba'zan o'zimizni odamlar bilan gaplashib turamanda, shu masalalar falon pillaxona turibdimi, falon joy bundaymi desam, gapirishadi. Birorta pillaxona qolmagan, hammasini mana shu 25 yilda sotib yuborilgan. Hozir endi odamlarga, fermerlarga boyagi pilla boqaman desa joyi yo'q, ko'pi xuddi qo'shib yozishga aylanib ketgan. Haligi qurtni boyagi borib turib qabul qilib oladi-da, yaqini keyin pul bilan gaplashib mana shunaqangi bir sharoit bo'lib ketgan. Bo'lmasa bizning qishloqlarda juda katta zamonaviy pillaxona bor edi. 500-600 metr uzunlikda qurilgan, alohida-alohida xonalarga bo'lingan, har bir oila kelib shu yerda pilla tutar edi. Shu yerga barglar olib kelishardi. Bugun hatto tutlar qolmaganda, yana bilmayman bugungi sharoitda bu doim qaror orqadan kelyapti-da bizlarda. Hech bo'lmaganda oldin bir tutlarni ko'paytiringlar degan qaror chiqishi kerak edi. Pillaxonalarni quringlar deb, undan keyin pilla haqida qabul qilish kerakmidi? Hali kecha men Facebookda bir yozib qo'ydim. O'zbekistonda butun televideniya, radio hammasiga qarasam, kitob o'qishni targ'ib qilyapti-da, lekin yaxshi kitob bormi degan savol yo'q. Bir yaxshi kitoblarni yozish, yaxshi kitoblarni chiqarish haqida oldin o'ylash kerak-da. Shoxni uchi daraxti, shoxini uchini o'ylaymiz-da.
Men qarorni bir necha martalab o'qib chiqdim, balki ana o'shanday kardinal o'zgarishlar ham bordir, meni aqlim yetmagandir. Buning uchun tinglovchidan oldindan uzr so'rab qo'yay, lekin men kutgan kardinal o'zgarishni o'sha matndan ko'rganim yo'q. Mana siz hozir aytyapsiz, fermerlar pulga sotib oladi deb. Men fermer bilan gaplashdim. Fermerlar bilan bugun gaplashdim, mana shu mavzuni o'rganar ekanman. U aytyapti, masalan, 2 quti qurt beradi, o'shandan 100 kilo pilla topshirishimiz kerak. Bajara olmaganlar bajarganlardan sotib olib, oborib topshiradi, deyapti. Lekin mana shu praktikani bekor qilish to'g'risida gap o'qiganim yo'q-da men qarorda.
Buni ustiga keyin o'sha ba'zi fermerlar men eshitishimcha qurtni oladi-da, birorta odamga olib borib beradi. U odam boqib beradi. Shunaqangi yo'llari ham
bor. Ha, shuni ham aytishdi.
Ha, boyagidek bir sharoit yo'qotilganda, boyagi o'sha birinchi o'rinda pillaxona bo'lish kerak. Qurt boqiladigan joyda normal temperaturasi bo'lish kerak. Masalan, bizlar uxlamasdan ilgari o'sha pillaxonani nimasiga bu o'tin tashlar edik pechkasiga. Doimiy yonib turib temperaturasini saqlash kerak u yerda. Bo'lmasa uni boqib bo'lmaydi. Yoki qurtlar och qolsa, bilasizmi, xuddi och qolgan boladay boshini ko'tarib faryod qiladi. Unga vaqtida o'sha tutni yetkazib berish kerak. Mana shunaqangi endi bir umuman O'zbekistonda hamma muammosi shunday bo'lib ketdi-da. Shuning uchun ham hozir balki Mirziyoyev o'sha qiynalib yo'lini topolmayotgan bo'lishi mumkin. Bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga qilyotibdi. Balki bir kun yo'lini topar, umid qilamiz. Nima ham deymiz, haligi umid eng oxirida o'ladi-da.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Muhojirlar haqidagi Salam Moskva filmi o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Navro'z bayrami kuni Rossiyaning 1 kanalida namoyishi boshlangan 16 qismli Salam Moskva seriali bir vaqtning o'zida rus millatchilari, tojik vatanparvarlari va o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Rus millatchilari nazarida filmdagi bosh rol militsioner haddan tashqari salbiy ko'rsatilgan. Kinoda aks etgan tojik madhkorlarining haddan ziyod xurkak va xokisorligi tojik vatanparvarlarining ijtimoiy tarmoqlardagi ehtirosli e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek ziyolilari esa bu filmni migrantlarga qarshi propagandaning yangi ko'rinishi deya baholashdi. Sobiq mulozim, O'zbekiston Badiiy akademiyasi va O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligining sobiq rahbari Tursunali Qo'ziyev o'zining Facebook'dagi sahifasida bu filmni anti-migrant propagandasining yangi aksenti deya atadi. Sobiq mulozimga ko'ra, bu film migrantlarni kamsituvchi ohangi, snobizm va natsistlarning yangi avlodini parvarishlash uchun zarur bo'lgan barcha salbiy unsurlardan iborat. O'zbekistonlik kinodramaturg va rejissyor Masura Ishoqova ham ijtimoiy tarmoqda bu filmni tanqid qildi. Kim haqida bo'lishidan qat'iy nazar, bu kinoni tomosha qilib bo'lmaydi. Qo'pol, natural va ko'ngilni ozdiradigan darajada jirkanch deya ta'kidlaydi Ishoqova. O'zbekistondagi kabel telekanallari tarafidan translyatsiya qilingan Salam Moskva filmidagi asosiy rollardan birini ijro qilgan kinoaktyor Farhod Mahmudov tanqidchilar film ijodkorlari o'z oldiga qo'ygan maqsadni tushunmaganini aytadi.
Вы знаете, он сделал в стиле таком более
Basharang qishiq bo'lsa oynadan o'pkalama deyishadi-ku. Shu ma'noda bu film basharasi qishiq rus militsionerlari, narkotrafik bilan shug'ullanadigan tojiklar, birovni qilgan jinoyatini bo'yniga olib qamoqqa indamasdan boradigan o'zbeklar, qotillik va odam savdosi bilan shug'ullanadigan kavkazliklarning grotesk tasvirlaridir, deydi. Ozodlik bilan suhbatda kino ijodkor Farhod Mahmudov. Suhbatdoshga ko'ra, taniqli rejissyor Pavel Bardin tarafidan 2012 yili suratga olingan Salam Moskva filmi Rossiya senzurasi elagidan o'tolmasdan 4 yildan ziyod tochirayotgan.
Этот фильм, он показывает негативную сторону бытия.
Birinchi kanal rahbari Konstantin Ernest bu filmga prodyuserlik qilgan bo'lsa ham, namoyish qilish izni olingunicha 4 yil o'tdi. Chunki film mohiyatan ksenofobiyani fosh qiladi va migrantlarning ham qo'y og'zidan chop olmagan farishta qilib ko'rsatmaydi. Film dokumental kinoga yaqin operatorlik uslubida tasvirga olingani bilan qadrli, deydi suhbatdosh. Filmda tojik aktyori Sayora Safari bilan birgalikda rol o'ynagan 33 yashar o'zbek Kamilla Muxlisova bu kino ijodkorlarining erkin fikrli ekaniga e'tibor qaratadi.
Professionalni tomoni bilan rejissyor bilan ishlash juda ham yengil bo'lgan, chunki bu rejissyor juda ham ozod, silan radioilarga o'xshagan. Syomka kunlari juda ham yaxshi kayfiyatda va professionalni tomonlama juda ham mana grimyorkadan boshlab kostyumerningacha juda ham yaxshi o'tdi, chunki boshqa syomkalarda bir xillarida syomka komandasini как ijrochilari juda ham nervni bo'ladi.
Nima rol o'ynadingiz bu yerda? Komila
ofitsiantka rolini o'ynadim. Men bilan Sayora Safari va yana bitta ishchin qiz o'ynagan. Restoranda ofitsiantka bo'lib o'ynaganmiz.
Kino o'sha Rossiyadagi, Moskvadagi migrantlar hayotini hikoya qiladi. Ya'ni o'zingiz ham o'sha Moskvada tug'ilmagansiz, O'zbekistondan borgansiz. Ya'ni mavzuni tushunasiz-da?
No, mani ota-onam Moskva maktabi bitirishgan i bo'tda o'qishgan. Chunki я думаю, что я как по наследству и manam bu yerga o'qishga kelib, kichikda o'qiganman. Hozir Moskovskiy shkola Novoy kinoni bitirib, i hozir teatr dokta xizmat qilaman.
Siz birinchi marta o'sha Peshochnik serialida tushdingiz 12 yilda. Va keyin
Salam Moskva ham 2012 yilda.
Aha, pulga turdi. Lekin asosiy o'sha znakovый film deb aytiladigan Ottepel filmida tushdingiz 13 yilda. Ya'ni bu Ottepel haqida gapirib bersangiz, chunki bu kino haqida ko'p pozitiv nimalar bo'ldi, retsenziyalar.
Ottepelda mana Igor Talkov xotini Tatyana Talkova kastingga chaqirib, bir kun ichida как раз man Toshkentga kanikulga bir oyga ketdim, kelishim bilan mustaqillik kunida keldim, сразу menga telefon qilib Minskdan o'sha kuni poyezdga o'tirib Minskga bordik. Bordim i vokzalda vagondan chiqayotganimda boshqa vagonda Ulug'bek Yuldashev, mani o'rtog'im ham rejissyor, biz Ulug'bek Yuldashev bilan Parvona kinosida 2003 yilda ishlaganmiz. O'sha paytdan beri biz do'st bo'lib keyin Moskvada ko'rishib, и ikkinchi marta mana Minskda o'sha vokzalni peronida ko'rib qolib, bizani bitta gostinitsaga olib borishdi. U kino juda ham men uchun PR tomonlama juda ham hozirgacha yordam beradi. Todorovskiyga men uchun Todorovskiy bilan Bardin eng kuchli rejissyorlar man tushgan kinolarimdan Todorovskiy bilan Bardin eng kuchli man uchun rejissyorlar. Именно профессиональный там.
Ага, to'g'ri. O'sha O'tepir serialidan keyin siz darrov nimaga taklif qilasiz? Здравствуйте, я папа. Я ваш папа degan kinoga. Keyin darrov Pabek iz Moskvada paydo bo'ldingizda, ya'ni bu o'sha O'tepirdan keyin Zinapoya sizni ishlari yurishayotgandayda, nima? Komila.
Kecha ham bitta kastingga borib, xudo xolisi ilometi o'sha kastingga ham yutib, inshaalloh TNTda yana yangi film xudo xolisi boshlanadi. Здравствуйте, я ваш папа bu komediya filmi juda ham interesniy va u kuni bizani kunduz kuni syomkaga chaqirib, в итоге syomka jarayoni soat 6 ertalab boshlandi. Taniqli Panin bilan Demidov, Aleksandr Demidov bilan bitta kadrda ishlaganmiz. Juda ham, как сказать, очень смешно и комедийно прошли эти роли. Я не знаю, как это сказать на узбекском.
Xo'p, endi bitta bizani o'sha o'rtosiyolik kino aktyorlarimizda problemasi bor-da, nimada? Rossiyada. Ularga faqat etno rollar beriladi-da, o'sha etnosni vakili, ya'ni migrant bo'lgani, o'zbekka o'xshagani, osiyolik bo'lgani uchun o'shanaqa rollar beradi. Ya'ni bosh rollarda o'ynashmaydi-da, asosiy dramatik motorni belgilaydigan nimada o'ynamaydi. Ya'ni bu problemani qanaqa hal qilasiz endi kelajakda?
Bu yil men переводчица bo'lib o'ynadim. Как я с этим буду бороться? Ну вот, допустим, kecha meni rolga chaqirishgandi. Тоже so'rashdi, qanaqa rollarni ijro etasiz deb. Men g'urma GITIS'ni bitirganim bilan meni har doim yoki studentka, ofitsiantka, perevodchica, gastrobayter rollarini nimagadir ijro etaman. Men ham boshqa studentlarga o'xshab Российский театральный академияны битереп, hozir Московской школы нового кино я битереп, театрда ишлимиз. Но я не знаю, почему здесь предлагают вот это как ярлык прилепленный, но я никогда ман хчканака рольдан отказываться кмиман, харбита кастингаман бораман, и роль босса ой не мамально уходишь на король боурсан, эртеге вахт курсатады ким ой нашим зана, вот Rossiyada ko'p tanish vot oldingi payt допустим menedjer orqali mani agent orqali syomkalarga taklif qilishgan. Hozir endi o'sha Aleksandr Nikitin bilan oxirgi filmda ijro etdim. Ular bilan Между двух огней degan filmda o'ynaganmiz i o'shanda Aleksandr Nikitin o'zlari meni tanlaganlar, chunki u rolda ular pojarniy bo'lib ishlagan o'ynaganlar i ularga aktrisani qo'llarida ko'tarishlari kerak edi. O'shanga eng xrupkiy, eng yengil aktrisani meni deb taklif qilishgan i yaqinda yana bitta filmda perevodchisi bo'lib o'ynaganimda именно bu inson Aleksandr Nikitin mani taklif qildilar, chunki o'zi boshqa filmda o'ynaganimiz uchun i bo'tda hamma rollar через связь bo'ladi, chunki связь bo'lsa ko'p kinolarda ijro etilsa keyin katta joylarda aylanish kerak, ham ko'p artist bilan tanish bo'lish kerak для того, чтобы попасть на кастинги. Вот кастинг дейшаде барбар узна одамна кыргызады. Допустим, тоже битта роль бўлган Равшана Куркованы синасини ўйнашим керак эди. и мана орнимга орус қизни олишди. Бўлмаса, даже Равшананы оналари ҳам мани кўриб, "Бой сан, бизани қизимизга ўхшир экансан" деб Рауф Кубаев ҳам нечи марта менга ёзганлар. Sanmi, sizmi, siz juda ham bizani jiyanimizga o'xshar ekansiz. No, o'sha kinoda men u kinoni ko'rmadim, bilmadim chiqdimi u kino yo'mi. No, u kinoda mani o'rnimga просто tanish o'ris qizi olishdi. Bo'tdi.
Yana qiyin, ya'ni non topish qiyin.
Tanish bilish,
keyin yopiq struktura bilaman.
Rossiyada mashhur bo'lgan O'ttepel, Moskva oboddan qochish kabi filmlarda rol o'ynab tanilgan Kamila Muxlisova fikrlari edi. Film ksenofob bilan musulmonning do'stligi haqidadir. Chino migrantlar ichidagi jinoyatlarni tekshiradigan maxsus militsiya bo'limi bilan bog'liq sarguzashtlarni hikoya qiladi. Bo'limga taqirbosh ksenofob Rebrov rahbarlik qiladi. Bo'limda malaka oshirayotgan avar millatiga mansub stajyor Rustam esa roza tutib, namozini kanda qilmaydigan mo'min musulmon. Avvaliga bir-biri bilan nizolashgan bu ikki qutb vakillari 16 seriyalik kino davomida bir-biri bilan do'stlashib ketadi.